zu ten zaitu. Ni okerta zuzu.
Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurean. Abere urteroko zita izaten da oporrak bakean. Programa ba martxan jartzen da. Bueno, urten guztian zehar lanean ibiltzen dira.
Menetzauen arre.
Eta esan bezala ba gaurkoan gurean dira, aurtengo oporrak bakean programa aurkeztuko digute. Horretarako Eli Eizagirre gonbidatu dugu. Egunon, Eli.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ba ondo, lan eta lan, azkeneko egunak dauzkagu eta bueno, ba ahalik eta gehien aprobetxatu nahian.
Mm-hmm. Bueno, Eli, eta oporrak bakean ba pixat aurkeztu dugu, baino norbait ba inoiz ez entzun ez balu edo zer dakin ez dakin, ba oporrak bakean zer dan eta zein da zuen helburua aurkeztu diguzu, Eli.
Bueno, ba Sahara errefuxiatu kanpamenduetatik 10 eta 12 urte bitarteko neskamutilak uda gure etxeetan Euskal Herrian pasatzeko aukera ematen duen programa da.
Uh-huh.
Aurten gainera 50 urte betetzen ari dira, ba Sahararrek errefuxiatu kanpamenduetan bizitzera behartuak izan zirenetik.
Uh-huh.
50 urte luze kanpo laguntzetik bizitzen eta 50 urte luze ba noizbait beraien etxeetara itzultzeko zai, ezta?
Uh-huh.
Orduan bueno, ba urte borobila eta guk beti esaten duguna, ez? Ez degula gehiago errepikatzea nahi.
Mm-hmm.
Azkenen ez da zoriontzeko urtea, baizik eta ba nolabait justizia egiteko garaia badala.
Mm-hmm.
Eta ba ea aurten azken urtea dan, errefuxatu kanpamenduetatik aurrak ateratzeko beharra dutenak.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, mendebaleko Saharatik eta Euskal Herritik seguro erlazia mantenduko degula.
Uh-huh.
Baina, bueno, ba, beste modu batea eta beste aukera desberdinekin.
Uh-huh. Bueno, ba, esan bezala, urte hurrenak askotan, ba, hoi ez, ospatzeko eta zoriontzeko izaten dira, baino hemen arazo baten ondorioz sortutako urte hurrena izaten da, eta, bueno, oporrak bakean lanean jarraitu behar izango da urten ere, Eli, eta harrera familien bila, aterbetxeak, bueno, urtero hitz egiten dugu zuekin, eta nolako urtea izan zen 2025-koa, Eli?
Bueno, 2025 nahiko ondo hasi izan. Uh-huh. Harrera familia dexente animatu zian, bai errepikatzaileak eta bai berriak.
Uh-huh.
Baina, bueno, bagero tartean, gure eskuetatik kanpo zeuden arrazoiak direla eta ba, horrak, ba, ustaiak 17an etortzeko aukera izan zuten, ez?
Uh-huh.
Hasiera batean ekainako 30an etortzeko azian, eta, bueno, asko atzeratu zan. Eta horrek ekarri ziguna da, zan, ba, azkenen aurrak hilabete eta 10 egunetan bakarrik egoteko aukera izan zutela.
Mm-hmm.
Eta hilabete eta 10 egun horiek, ba, hoiei, zukua atera genien, oporra bakean dauzkan helburuak betea ahal izateko, ez? Mm-hmm. Aur guztiak medikuetatik pasa, ekintzak egin, den dena, ba, alik eta epe laburrenean.
Mm-hmm. Pentsa, eh? Bueno, eta gero ere aipatu behar dugu, ze kontatu diazu elkarrizketa hasi aurretik, ba lehen Saharar aurra etorri izan une hori, Eli.
Bai. Ba, udara hontan 40 urte beteko dira. Lehen
aldi. <pencha.
laughs> Donostira eta Gasteizera lehen mm-hmm. hau Saharar taldea etorri zela, ez? 40 urte erres izaten dira. 40 urte udara zudara. Ba, gure herriko plazak, gure herriko piztinak, trakit ondartzak, ba, Sahararrez inguratuta ditugula, ez?
Mm-hmm.
Orain dela 40 urte iritsi zian lehen aurtaldea aterpetxeretara etorri zian,
mm-hmm.
eta lehen urteetan, aterpetxeetan izan zien harreran, adibidez Gipuzkoan, ba, Donostian izan zian harreran, eta Donostiako Ulia aterpean egon zian.
Mm-hmm.
Hori, gutxi gora bera 84, 85 urte arte. 85eko udan nahigabeko transito bat edo gertatu zan. Harrera familiak agertzen hasi zian.
Bueno.
Eta ja, 86tik aurrea, ba, bueno, ba, programa orain ezagutzen dugun bezala gauzatu da, ez? Harrera familietan, hasierako urtetan, Donostitik gero ba beste herri batzutara zabaldu zan, Gasteiztik ere ba Arabako beste herri batzutara eta Bizkaian ere ba bueno ba programa azaltzen hasi zan, ez? Eta bueno, ba urte potoloetan hiru hegazkin ekartzeko aukera izate genitun. Hiru hegazkin izugarria da, ze bueno, ba azkenen hegazkin bakoitzan 140 aur sartzen dira, ezta?
Bai, bai.
Errex nolabait bai, bere kanpainarekin, bere buru hauste guztiekin, baino errex, nolabait ezateko, ba, Harrera familiak ere ukitze genitun, ba, badazpada, ba, beste norbait atzera botatzen baldin bada, ba, ni hor nago,
Jo, pentsa.
Beti zegoen jendea esku bat botatzeko, eta gero, ba, ba, pixkanaka, kopuru horiek jesten hasitzean, eta berriro ere ba aterpetzen proiektuak
eta proiektuak agertu ziren.
Bai, agertu ziren, ez? Eta pixkanaka Harrera familia kopurua jetxi ala, ba nolabait behar hori, ez? Elkarte batzuk ba beraien artean elkartu eta aurrak ba taldean aterpetzetan ekartzen hasi zian. Eta gaur egun ere horrela jarraitzen dute. Aurten gure helburua da ea, bigarren hegazkina betetzeko gai garen, baino gure kanpaina igantontan bukatzen da. Berrogeita mar Harrera familia behar genitula esan genuen hasiera batean, eta nik esango nuke oraindik ere beste 40 ere beharko geri ditugula. Oso jende gutxik mandu izena, oso jende gutxik deitu de informazio eske, eta nolabait informazio eske deitzen duen horrek ere ez du pauso ematen, ez? Ezakiz beldurrak, inseguridadeak eta jo, ba guk esaten dugu, ez? Izugarrizko sarea dagola atzean. Behin
ez diela bakarrik egongo.
Horregaitik prozesu guztian zehar, behin erabakia hartuta, ba agiriak osatu alizateko, ze, bueno, ba gu gaude oporrabakeaneko talderagilea, elkarteak, udaletxeak, Frente Polisarioko Euskal Herriko ordezkaritza, ba, talde potoloa gaude horratzean, ez? Nolabait, Harrera familia horri babesean bateko. Eta ba, ez daudela bakarrik, prozesu guztian zehar, bai hasieran, bai udaran egongo dian Harrera momentuan, beti egongo diala inguruan norbait, ekintzak egiten diala, medikuetara juteko baita ba itzultzaile batzuk egon daitezkela, beti daude babestuta eta alata guztiz ere ba ezakigu zein den arrazoia, beti badagola ba ezezkoa erabakitzeko autu hori, ez? Beldurra ematen digu gure etxeko ateak ba ez ezagun bati irekitzeak. Eta beldurra baten digu, ba, nolabait paus hori emateak. Eta nik, ba, guztiak animatu nahi dituzke. Onerako edo txarrerako bilabete bakarrik dialako. Bilabete bakarrik, 8 aste, ba, nolabait bizitza aldatuko dutenak, ez? Era desberdin batean funtzionatzeko aukera egongo danak, beste modu batean disfrutatzeko, opor berezi batzu pasatzeko, dakit, oporrakean abenturan parte hartzeko. Normalean oso bilabete politiak izaten dira, bai aurrarentzat, baina baita guretzat ere, eta nik ustez hori nolabait azpimarratu behar begula, ez? Irutze zaigulako, ba aurrari egingo diogula, usajararari egingo diogula, on,
bai.
Eta ba noski baietz, ez, oporrakean hortarako da, baino guretzat ere ba oso aberasgarria da proiektua da, eta ba merezidula, ba aurten 2026ko uda hontan 11-12 urte bitarteko neska mutil bati, ba etxeko ateak ireki, zakit ohe bat jartzea, plater bat jartzea eta gure familian txertatzea, egunerokotasunean. Lanera goaz, bale, lanera goaz, ba, plan bat bilatuko dugu, ba, guk aizeme alabak baldin baditugu, eta udalekutara baldin badoaz, ba, hausa jararra ere, udalekutara jungo da. Mm-hmm. Edo gure aurrak atxona monen etxera baldin badijoaz, ba, hausa jararra ere, atxona monen etxera jungo dia. Beste bat bezala. Mm-hmm. Etxean aurrik ez baldin baditugu, ba, bueno, ikusi berko dugu, ze plan, nola egokitu, uh-huh. ba hori, ba gu lanean gauden bitartean, ze hori izaten da, ez? Oztopo handitako bat.
Nagozienetako bat, bai. Uh-huh.
Ba, bilabete oporrak eukitzea ez dala oso ikoa. Eta, bueno, ba, azkenen dela pentsatzea, egokitzea, ikustea, zer egin daiteke, ba, ahalik eta urgeien etorri alizateko, eta gu ere hor gaudela, ez? Elkarteok. Uh-huh. Hor gaudela, ba, nola bait, ba, plan horietan laguntzeko edo ideiak emateko, ali da, ba, hau egin daiteke edo beste claro. egin daiteke, ez? Mm-hmm. Baina gutxinez deitu dezatela, informatu daitezela eta gero erabaki hartu dezatela behin informazioa jasota. Ze askotan, belurragatik edo lotxagatik edo ez dakit edo gatik, ba, ez digute deitzen eta gelditzen dira, ba, hor, ba, ai, ba, nik egingo nuke, baino ez? Mm. Deitu dezatela, informatu daitezela eta gero erabazi hartu dezatela.
Hmm. Bai, ze gehien bat, beldurra edo ez jakintasuna izango da, ze baldintzai dagokionez, ez dira baldintza asko jartzen, gogoa eta konpromezua.
Hori da, eta denbora pixkate ukitzea.
Hori da.
Azkenen oso realitate desberdin batetik datu zaurrak, hmm. egokitu egin behar dira, baina gu ere egokitu behar geha aurrari. Hmm. Bueno, ba, denbora pixkate ukita, konpromisoa eta nahia edo gogoa elkitzea, ba, nahikoak dira. Noski, ba, gero aurrak dira, eta behin erabakia hartuta, ba, filtro batzuk ere pasa behar dira, ez? Ba, aurrak, ba, ondo zeinduta egon behar dutelako, baina, bueno, ba, hori ja, urrengo pozua izango litzateke.
Primeran, bueno, hau harrera familiei buruz hitz egiten ari gara, kontatu diguzu ere, ez, zer suposatzen du behaientzat, zuentzat ere, harrera familia zaretenentzat edo zer suposatzen duen ere, asko da, onerako da, laguntzeko, elkarbizitzeko, beste esperientzia batzuk, beste realitate bat emateko ere aur hoiei. Eta harrera familia bakarri ez, laguntzeko beste modurik edo baldago, Eli?
Bueno, nik beti esaten dut, Saharar kausak edo daukan gauza ona dela, ba, naiz eta harrera familia izateko aukerarik ez izan, beste mila gauza egiteko aukera badagoela, ez? Oantxe bertan janari bilketa egiten nahi geha, eta herri askotan jendea behar da janari hori antolatzeko, janari hori biltzeko. Gerora, pues, udaran hemen aurrak dauden bitartean, ba, igual aurrekin ekintzak egiteko jendea behar izaten da. Bolondresak ere behar dira, ba, egingo dian aterpetxe horietan, ba, aste pasa egiteko, edo, bueno, begirale bezala, sukaldari bezala, edo eta zakit kotxe batekin momentu batean, ba, edozein lan puntual egin ahal izateko, ezta. Hortaz, nolabait, Saharar herriak ba, interesa pizten dion pertsona horri ere, nik gonbidatuko nuke elkarteetara gerturatzea. Elkarte pila bat gaude Euskal Herrian, eta zona bakoitzean badago, ba, elkarteko kide dena edo ba, nolabait kontaktua badaukana herri sahararrarekin, hortaz animatu gaitezela hortara ere.
Bai. Bueno, eta behin da berriz esan duzu, ze garrantzitsua da, Eli, ez, deitzeko, animatzeko, ba, behintzat, hoxe, ez, dauzkien zalantza horiek argitzeko zer da, ze askotan igual kontatzen digute, baino ez da la guztiz, eta, bueno, badakigu ez, nola funtzionatzen duen gizarteak, Eli. Eta telefona zein da, nora ditu barra daukagu edo webgunea?
Bueno, gugaukagu oporrabakean.eus webgunea, bertan dago informazio pila bat idatziz, bertan daude zonalde bakoitzeko arduradunen telefono zenbakiak.
Hario.
Bertan daude Gipuzkoara eta Bizkaiko telefono nagusiak. Orduan, edozein telefonora deituta ere, ba, hurbilen daukan pertsonarekin kontaktuan jarriko dugu. Ba, beharrezko informazio guzti hori emango zaio. Eta, ba, hoxe, ba, lehen esan bezala, ba, beraien ondoan egongo gea, ba, bai hasierako prozesuan, ba, agiriak egiteko prozesu guzti hortan, eta, baita, udaran zehar ere.
Hori da. Eta, ba, esan bezala, oso egun gutxi geratzen dira, Eli?
Bai, otsaiak 15ean da azken eguna. Otsaiak 15 arte daukate informazio eskuratzeko epe hori. Eta nik animatuko nituzke ba hori. Ba, elkarrizketa entzuten nahi dian guzti hoiei, nolabait zerbait piztu zaien guzti hoiei, ba oporrabakean .eusen sartu daitezela edo oporrabakean bilatzailean jarri eta segituan azalduko zaio gure kontakturen bat, gure aurtengo kartela edo dena delakoa eta ba gurekin kontaktuan jarri eta martxan jarri daitezela. Eta, bueno, ba, onerako edo txarrerako bilabete bakarrik izango diala, eta guk, ba, desio degula edo amesten degula aurten azken oporra bakean izango dala, eta aprobetxatu dezatela, ze agian azken oporra bakean izango da, eta datorren udaran, ba, mendebaleko Saharako ondartzetan, Sahararekin batera bainatzeko aukera izango dugu, ba, beraien eskubidea bermatu dalako, eta, ba, ez esateko, ai, ze pena, ezin izan genuen parte hartu oporra bakean programan, deitu dezatela, eta aprobetxatu dezatela, badazpada ere, ba, azken udara izango balitz ere, ba, aurtengo izan darila.
Hori da, Eli, bueno, ba, mezu horrekin ere geratzen gara, entzuleak gonbidatuta, ba, webunera sartzeko, deitzeko, animatzeko, eta ez eukitzeko, ba, beldurrik, eta zalantza izan ez gero, ba, hoxe, hobena, deitzea eta zuekin harremanetan jartzea. Eli Izagirre, mila esker, eta, bueno, pixkate amaitu aurretik, 2026 ere, ba, nola aurkezten zaizuen, edo nola ikusten dezuen?
Ba, esan dizuet oso jende gutxi deitu dula.
Bai.
Errepikatzaile tal, saiatik ere, errepikatzaile batzuk bidean gelitu zaizkigu. Eta, ba, erronka, bi hegazkinera iristea litzateke, eta erronka hori betetzeko, ba, hasieran esan genuen 50 famili behar genitula, kanpaina guztia pasa ondoren, ba, ez ditugu lortu, eta egun gutxi hauetan, ba, eskertuko genuke, ba, animatzea, eskertuko genuke, informazioa eskatzea, eskertuko genuke, 10 eta 12 urte bitarteko neska mutila hauei, ba, beraien etxeko ateak irekitzeko helburua edo edo naia izatea, ez? Eskertuko genuke ba gure erronka bete eta bi hegazkinek Euskal Herrian, bueno, EAen lurra hartzeko aukera izatea, ze Nafarroan ere badute beraien erronka propioa, 100 aur ekarri nahi dituzte eta beraiek ere beste 15 harrera famili behar dituzte, hortaz
bueno,
ba, animatu daitezela eta ahalik eta aur gehienei aukera ematea, bai.
Hori da, Eli, ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta oporrak bakean programara gerturatzeagatik, baina esan bezala, entzuleak animatu eta deitu oporrak bakeara. Ba, Eli, mila esker, eta hitz egingo dugu, egongo gara, hurrengo arte.
Oso, eskerrik asko zuei, gure, zuen etxeko ateak irikitzeagatik.
Hei, ondo izan.
Gerarte.
Aio.
Noiz arte, segi kantu zarrau kantatzen, menetzauden arren. Noiz arte, segi kantu zarrau kantatzen, berriro elmuga kantzar zere. Zultzeko eskatzen didazu, utxegit maitea konpontzen. Txekoatetik xa egiten du, ez dakit eta norzaren, berriro elmugatan sartzere. Menez zauden arre, noiz arte, segi kantu zarau kantatzen. Menez zauden arre, noiz arte, segi kantu zarau kantatzen. Berriro elmuga kantza zere. Segi kantu zarau kantatzen. Menez zauden arren, noiz arte, segi kantu zarau kantatzen. And I love you dear, which is how long can I keep singing the same old song. And I love you dear, which is how long. I'm going back to Kansas.